Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socotiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah idaha gargaarka oo sheegay in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay ka barakaceen sanadkan keliya ay barakac noqdeen.
Sanadkan gudihiisa sabab tahay abaaro way sii jireen ilaa bishii 3-aad, markaa dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ayuu barakaceen. Roobkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay, matalan beledweyn oo kale hadda iyo degmooyin kale.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Jabuuti oo ku dhawaaqday barnaamij waxbarasho oo beegsanaya caruurta qabta baahiyaha gaarka ah. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Wadaxaajoodyada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiinta ay hogaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deymaha dowladda ayaa dib u bilaaban doonta maanta oo Arbaco ah. Wadahadalladan u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay Talaadadii asbuucan, iyadoo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay deynsan karto dowladda hadda oo ah 30 trillion si ay markaas oo dollar u sii amaahan karto lacagta ay u baahan tahay si ay markaas u bixiso biilasha dowladda. Xogeyaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa waxa ay ka digtay in wasaaraddu ay lacag la'aan ku imaan karto ama ay ku dhici karto maalinta Khamiista ee bisha nagu soo socota ee June ay noqon karto ay tahay maalinka kooda, taasi oo ku qasbi karta dowladda in ay bixin weeda ayaa layiri deymaha lagu leeyahay, taasoo Mareykanka gelinaysa hoos u dhac ba'an oo qalqal ku yimaada ah suuqyada caalamka. Aqalka Republikaanka waxa ay dalbanayaan in maamulka Biden uu ogolaado in uu dhimo qasnaja federaalka lana siiyo heerkii uu joogay sanadkii 2022. Booqashada ra-iisul wasaaraha Ruushka Mikhail Mishustin ayaa waxaa bogaadiyay xiriirka dalkiisa uu la leeyahay Shiinaha kadib markuu halkaasi booqday, isagoo sheegay in xiriirku uu marayo waqtigan heer aad u sarreysa. Mishustin ayaa waxaa hadalkaasi uu ka jeediyay mar uu Arbacada maantita uu kula kulmay Beijing ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Jin. Mishustin ayaa waxaa sidoo kaleeto uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping, waxaana ay warar ku sheegayaan in dhinacyadu ay ka wada hadleen danta aasaasiga ah ee Moscow. Mishustin ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu ku faaleeyay xushmeynta wadajirka ah iyo danaha midba midka kaleeto uu ka leeyahay rabitaanka si wadajir ah in looga jawaabo ah caqabadaha dhinacyada heesta iyo xiriirka kordhaya ee dhinacyadaasi ay iska kaashanayaan arrimaha galbeedka. Waxaa Mishustin uu sidoo kaleeto Lee ay ka wada saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku lug leh iskaashiga adeega ganacsiga dhoofinta Ruushka waxyaabaha ay soo saaraan ee badeecooyinka si Shiinaha markaasi uu asna dhinaca kaleeto uga faa'iideysto. shirkaal sare oo ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas ayaa waxa uu ka digay qulqulka qaxootiga dadka u dhashay wadanka Suudaan ee ku qulqulaya dalka Jaad, kaasi oo ku socota waqtigan, ayuu yiri si xoolo suurtagalna aanan ahayn in dhammaantood dadkaasi loo gudbin karo meelo ka baxsan dalkooda ama dalalka ay tagayaan oo si nabdoon ay ku gaari karaan. Waxaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ah ee UNHCR ay sheegtay in inta u dhexeysa 60,000 ilaa 90,000 oo dad oo qaxootiga ay dalalka jaarka ah ee waddankaasi Jaad uu ka mid yahay ay gaareen markii colaadaha ay ka bilowdeen Suudaan bishii hore. Gelitaanka deegaanadaasi ayaa la filayaa inay ku adkaato dadka kadib markii curashada xilli roobaadka oo sababo u noqday in togag waaweyn ay caqabado ku keenaan isu socodka gaadiidka ay markaasi halkaasi ka dhacaan. Dhinaca kaleta, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay duulimaadyadii la doonayay in lagu soo daadgurayo dadka masaarida ah ee rabay in ay dib uga soo laabtaan dalkaasi yimaadaana waddankooda Suuriya, maadaama Suudaan colaado ay kahulcayaan, iyada oo markaasina la sii marinayo garoonka Dongola ee waqooyiga Khartuum maanta oo talaado ahayd. Maanta oo arbaca ahayd shalayta ayaa gelinkeedii dambe waxaa la sheegay in arintaasi ay ku dhawaaqday dowladda Masar. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marinada xuduudaha Masar ay la wadaagto Suudaan ay sii adkaanayaan waqtigan xaaladaha roobabka iyo weliba in dadkaasi tirada badan lasoo gudbiyay waqtigan ay tahay wax adag. Horaantii bishan, wasaaradda socdaalka Masar ayaa shaacisay in ka badan 80,000 oo masaari ah ay ku soo celin doonto waddankeeda oo Suudaan ka imaanaya. Hase yeeshee, qaar badan oo dadkaasi ka mid a ayaana ilaa iyo haatan si rasmiya dib loogu soo celinin dalkoodii. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee hay-adaha gargaarka ee kale ah, hay-adda qaxootiga UNHCR iyo sidoo kale Norwegian Refugee Council ayaa sheegay in 130 maalmood oo sanadka ah ay ku barakaceen in ka badan 1,000,000 oo qof gudaha Soomaaliya. Colaadaha iyo daadadka iyo abaaraha ayaa sabab u noqday, ayay dhaheen, barakaca dadkan cusub. Haddaba Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council, xafiiskeeda Soomaaliya, wuxuuna u waramay Haaruun Macruuf.
Horta marka hore, sidaad ogsoon tahay, sanadkiina ina soo dhaafay dad badan ba ay barakacay, waxa barakiciyey abaarihii baanaay wadanka ka jiray. Nambarkaanu hayno ama tiradaanu hayno dad ka badan 1,000,000 iyo 600,000 oo qof ayaa barakacay sanadkii hadda ina soo dhaafay. Waxaana inta badan sabab ahaa abaarihii ballaarnaa ee waddanka ka jiray. Waxaa kaloo intaa u raaca colaado sokeeya waddanka ka dhaca. Sanadkan gudihiisa sidaad ogtahay abaaruhu way sii jireen ilaa bishii saddexaad, markaa dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ayuu barakaceen. Roobabkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay, matalan beledweyn oo kale hadda iyo degmooyin kale. Marka waxaasoo dhan markaas isu geysid abaaraha way dad badan ka barakiciyeen. Daadadkan hadda meelo badan saameeyey iyo colaadaha sokeeye, taqriiban dad ku dhow 1,000,000 ama gaaray 1,000,000 ayaa barakacay sanad gudihiisa.
Marka hadda dadka ku barakacsan gudaha Soomaaliya tiradooda waa imise markaad isku darto inta sanadkan barakacday iyo tirooyinkii hore loo hayay?
Tiradii hore loo hayay waxay ahaayeen taqriiban 3,000,000 iyo bar, markaa markaad isu geysid waxaan odhan waxay kor u dhaafayaan 4,000,000. Waxaana laga yaabaa dadku marmar in ay meelihii deganaayeen kasoo barakacaan, xaaladii ugu soo barakaceen markay dhammaato waxa laga yaaba qaar ahaan inay ku noqdaan meelihii ka yimaadeen, laakiin intooda badan waxay joogeen xerooyinka dadka barakacayaashu ay joogaan.
Waa garta marka dhibaatooyinka dadkan haysta iyo waxa lala qaban karo, bal ka hadal arrintaas.
Walaahi run ahaantii markaad tagtid meelahan ay dadka barakacay ay degan yihiin intooda badan waxaa haysata xagga guriyeynta oo kale ma haystaan meel fiican oo ay degaan, marka waxay u baahan yihiin hoy fiican. Waxaa kaloo haysataa cunto yaraan, biyo saafiya ma helaan. Marka anagu hay-ad ahaan waxaan isku daynaa intay awooddeedu aanu kari karno in dadka aanu matalan aanu siino cash si ay ugu soo gataan ama ugu soo iibsadaan waxay u baahan yihiin, hadday noqoto cunto, biyo ama dawooyin.
Waxaad ka hadashay fatahaadaha iyo colaadaha inay qayb ka yihiin sababaha barakiciyay dadkan hadda aynu ka hadlayno 1 milyan ka badan. Marka fatahaadaha kuwa beledweyn iyo gedo waan maqalay, colaaduhu halkee bay ka socdaan? Ma howlgallada militariba mise waa colaado kale?
Intooda badan waxay ka socdaan howlaha militari. Sidaad ogtahay, sanadkan gudihiisa marka laga tago koonfur, colaadaha ka dhacay laascaanood ay dad badan ku barakaceen oo intooda badan Puntland u barakaceen, taasina dadka barakacay ee hadda aan kaaga sheekeeyey waxay ka mid yihiin dadka meelaha ka barakacay.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka hadashaa gargaarka aad doonaysaan inta uu la-eg yahay ee dadkan wax loogu qaban karo iyo dadka gudaha jooga doorka ay ciyaari karaan?
Wallaahi, saa ku sheegay, baahida dadka barakacayaasha Soomaaliya ku sugan waa baahi aad u ballaaran. Hay-adda qaramada midoobay waxaan u malaynayaa haddii aan qabdanay ilaa 2 bilyan oo dollar ay ku qiyaastay inta loo baahan yahay. Laakiin anagu ka hay-ad ahaan waxaan u qorsheynay ilaa 4 milyan oo dollar in dad kadadirada gaariso 1 milyan aanu ku caawino. Marka waa dareemi kartaa baahida waddanka ka jirta. Waxaanan ku boorinaynaa Soomaalida dibadda joogta iyo waddanka gudihiisaba haddii ay dadka u gurman karaan ay u gurmadaan. Anagu hay-adaha samafalka intaan awoodno insha allah waanagna waan u gudban doonno.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council, oo warramaya Haaruun Macruuf. Dhinaca kaletana, waxaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay maanta duleedka magaalada Baydhabo, gaar ahaana xaafadda dadka barakacayaasha ay degan yihiin, ay ka hirgelisay xarun caafimaad oo u adeegaysa dadka deegaanadaasi kasoo barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaruntan caafimaadka Gooyaale waxaa laga dhisay duleedka magaalada Baydhabo, halkaas oo ay degan yihiin dad u badan barakacayaal. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda Maardo ayaa hirgelisay xaruntan caafimaad. Maxamed Cabdulaahi Xasan, oo ah madaxa mashaariicda hay-adda Maardo, ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ay wax badan u tari doonto dadka shacabka ee danyarta iyo barakacayaasha, maadaama buu yidhi baahi dhanka caafimaadka ay ka jirto duleedyada magaalada Baydhabo.
Furtaankii xaruntu caafimaadka Gooyaal oo lagu dhisay xaafadda Wadajir, runtii xaruntu markii la dhisaayey may assessment sameeytay hay-adda Mard iyo wasaaradda caafimaadka, iyo assessment sameeytay magaalada Baydhabo dhanka sameeyney bilii 2022. May habatay xaafaddan ka dhawaata badan oo xarun caafimaad qabto intii xaafaddan eto. Markaas kubacda may qaadanay go'aankii inuu xarun caafimaad oo maanaha hooyooyinkii iyo dhallaanka la ka badbaadiyo koronaku ku dhisa fadhi, oo noo kaaladaana may leeday wasaaradda caafimaadka iyo bulshada deegaanada. Xaruntu dhismadee way bilaawnay October 2022 la bilaabay. May ka bilaabay contribution maarda la taal ka bilaabay oo dadka shaqaalaha iyo staffka isku aruuriyeen. Kubacda may hernay garab far badan oo aanu ku helnay community dadyaas bare ee ku helnay ajar. Marka xaruntu way furunta may la raayso 24 saac shaqayso saasi kadaalka may lan diyaariyay ambulance oo hami geey shaqayso oo aan fududayas may la raayso bukaanadii horanka adkayti anti xeeliyi dinb masakala may la raayso transboolan dhabaatanka qabeen may la raayso inta isbitaalkii la deereey xanuunada la deereen aan fududayas hami geey shaqayso lan diyaariyay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa isna xusay in xaruntan caafimaad Gooyaale laga hirgeliyay meel ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha oo dhibaato dhanka caafimaadku ay ka jirto.
Meeshan hadda laga sameeyey Gooyaale, isbitaalkan Gooyaale laga sameeyey, waa meel aad uga fog magaalada oo ay u baahan yihiin dadka deegaankan eriyadan degan oo u badan dad barakacayaala si ay u helaan howlaha caafimaadka ay dadka kale helaan. Marka hay-adda Mard waxaan ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda caafimaadka sida wacan ay dadka ugu adeegayaan deegaamadan micnaha saan u fogo micnaha 5 km magaalada ka soo baxsan dad badana u dhimeen jiray waagii hore micnaha caafimaad lii hooyada waxay u dhimeen jirtay isbitaal la'aan iyo dhakhtar la'aan maanta waxay u keeneen deegaamadii ay degnaayeen iyo meelaha ay ku soo barakaceen
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cismaan jiidow ayaa caddeeyey in dhismaha xaruntan caafimaadka gooyaale ay timid baahi dhanka caafimaadka oo ay wasaaraddu u soo gudbiyeen bulshada deegaanka laga dhisay ku dhaqan isagoo intaasi ku daray inay wax badan ka tari doonto baahida dhanka caafimaadka ee deegaankaasi ka jirta
xaruntan oo baahideeda intii la dhisin baahideed bulshadeena soo gaarsiyeen in meelahan u dhoweyn xarun caafimaad caafimaadkay kareysi jireen isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo oo maanta aan loo sameeyey xarun weyn oo kaafin doonto bulshadan oo loogu adeegi doono habeenii maalin shaqaynayso oo ambalaasteed habeenii maalin ay shaqaynayso shaqaaleed habeenii maalin taagan ee bulshada adeeg fiican ay ka heli doonto annagana wasaarad ahaan markii bulshada ee xaafadan deganeed codsigooda inoo soo gudbiyeen ayaan u garanay in inta xarun laga dhiso oo xaruntaas garab weyn nagu siisay hay-adda maardo oo dhismaheedii qayb qaadatay iyo shaqaaleedii qayb qaadatay annagana waxaan ballan qaadaynaa wixii kale ee baahi dhiman inaan dhammaystirno wasaarad ahaan
inta badan goobaha ay degan yihiin barakacyaasha waxaa la tilmaamaa inay aada uga liitaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho caafimaad iyo biyo nadiif ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsaned catoosh inkasta oo ay yaraadeen daadadkii kusoo rogmaday magaalada beledweyne xaafadaha qaarkood noloshu caadi ayay kusoo noqonaysaa hadda waxaana la dareemayaa saameynta bini aadanimo ee daadadkaasi ka dhashay xuseen xasan dhaqane ayaa xaruntaasi waxa uu booqday agoonta ee ay dadka barakacyaasha ku jiraan ee magaalada beledweyne
inkastoo hoos u dhac laga dareemayo daadadkii kusoo rogmaday magaalada beledweyne haddana weli waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qeybsan kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday laakiin waxay dhammaantood ka wada siman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha asaasiga sida caafimaadka iyo hoyga axdo filtare oo ka mid ah ilaa 30 qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta uwaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa waxay ka warramaysaa sida noloshoodu ay tahay mar haddii weli aanu dib ugu laaban guryahooda
waxaan ku noolnahay uwaas khaliif agoonta kuleejada annaga 30 qoys waa dhanna waxaan kasoo imaanay ninba xaafadoo ka imaada filtar ahaan ana hala ka imaada iyo hala buuladan ka imaada iyo isku jir waa waayeel waa noo joogaa caruur waa noo joogtaa waa badannahay ilaahay nasiib badiye aniga dharkna waa dhaqi jiray guryaha malaasi jiray hadda waxaan kusoo aruursaday 4 koobo canjiinaan geystaa 4 koobo canjiinka halana waa ii soo gadantaa halane ilmahan usoo ceshtaa dadka qaarna ceel jaallay jiraan annagana meeshaanaan go-otoon ku nahay wax aan haysanana male anig kasag canjiinkaanba iska qaataa oon meelaha la fadhiistaa hadday ii gadmato alxamdu shukra hadday ii gadmayn alxamdu shukra haddana ilmaha wallaahi qandhaqandha iyo walax waa jiraan shuunshuun hataa waa jiraa waxwaa waxaysan yihiin saasay tahay nadaafadda waa ku dadaalnaho waxwaa haxaaqaynaa daawo waa u baahannahay madax hadduu nah wareera kaniin waxaan ku gadanno ma haysanno maxaan ku sheegaa oomo oome hataa ma haysanno waakaasa
cali maxamed cismaan oo ka mid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta ugaas khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin
meel hadda la aadina malaha xaafadii dhexdeedana meel kuleej ahaan joognaa oo weliba ma taqaanaa oo biyana ku dhex jiraan oo dalcaddeedana meesha ugu dambeysay oo biyaha lagula dhex jiro sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol dawa iska taqaanaa oo dad un biyo maaragtay gaararka kaga jiraan oo meel walba ma taqaanaa biyo ka joogaan in culeyskeeda wax intuu la egyaha waa wax la gara karo dadka sidaasay tahay waxay nolol haastaanay jirin waxay hoy ku jiraanaana jirin wax ilaahay kuma darnaa muruq maala iska wada ahaayeen dee nin muruqiisii xataa meel uu kaga shaqaysta aanna jirin biyana ku dhex jiro noloshiisiina sidaas tahay ayay horta dadka yihiin dadkii waxa waaye waa dad aada u tabaalaysan awel horta waxa waaye marka ugu horeysa noloshaa horta muhiim u dadka nolol u baahan yihiin waxay nolol haystaa malaha waa dad muruq maal ay ahaayeen muruqoodiina hadda maanta meel ay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaa malaha waa dad biyo ku dhex jiro markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo biyo ma haystaan, biyo nadiif ma jiraan. Waxaa xigo mara kaneeco oo maataqaanaa dhan walbaba maarata kaneecadii a kacday. Guryihii waxa waaye waa haddii lagu noqdo masquulaha eber waaye, adigoo meel walba dadkan waa ka dhibaataysan yihiin, ma garat isku raranay ku nool yihiin oo noloshooda weliba aan nolol hadda la tilmaami kara aan ahay ninkii arka ma ogiye.
Kennedy Sandhool Guure waa gudoomiyaha laanta filtere ee xaafadda Buundaweyn. Waxa uu sheegay in kan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada.
Waxaan halkan ka caddaynayaa xaafadda Buundaweyn inay tahay xaafadda saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiinna dadka ugu badan ee muruqmaalka ah, xoogsata muruqmaalka. Sidaas darteed weliba xaafadaha kale sida Kooshin iyo Xawataako iyo Holudaag, Holudaag waxaa u suurto gashay inay duleedka magaalada xaafadda Holudaag inay u baxaan oo ayaga dhagaxii iyo meel u baxaan ay heli karaan. Kooshin oo kaleetana waxay ku barakacday Ceel Jaalle, Xawataako kadaalika Ceel Jaalle ku barakacday. Laakiin xaafadda Buundaweyn laba hubiya dhinacyaha ka maray, laba hubi dhexdooda ku jiraan, kiligan la bixiyey ee waraaboole sida adigaba ogtaha ka warqabto iyo webigii caadiga ahay. Marka nin laba hubi dhexdooda ku jiro, buundadina ay biyo ka kor shubeen, markiisa horena muruqmaal ahaa, meel oo u baxo iyo meel oo miciinsada malahan. Tiyoo jirtaana waxaa noolagu dar wax Buundaweyn ka barakacay waxay biyo galeen malaha. Aadan ugu xumnaa midaas.
Inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yar tahay kuwii sannado hore ka dhacay gobolka, haddana waxaa la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay. Waxaa toddobaadkii saddexaad xiran goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wasaaradda waxbarashada ee dalka Jabuuti ayaa bilowday barnaamij lagu hirgelinayo markii ugu horreysay xarun waxbarasho oo si gaara u qaabilsan waxbarashada ardayda naafada ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ee gargaarada u baahan. Barnaamijkaas ayaa sidoo kaleeto waxa uu u furan yahay inay ka qayb qaataan ardayda qabta baahiyaha ay ku jiraan kuwa ku jira xeryaha qaxootiga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray Jabuuti.
barnaamijkan lagu hirgelinayo xarun si gaara u qaabilsan waxbarashada ardayda leh baahida gaarka ayaa looga dan leeyahay in ardayda leh baahida gaarka ay ka faa'iidaystaan waxbarasho tayo leh oo u wasmaxaysa inay ka heli karaan dhammaan qalabka ay u baahan yihiin inay u adeegsadaan waxbarashadooda. Cabdi Diriir oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Jabuuti ayaa tilmaamay qaabka loo hirgelinayo xaruntaasi.
dadka waalidka, macalinka, ardayga, societe sibiilka siday u dhan tahay in lagu baraarujiyo waxbarashada ardayda baahida gaarkaale. Waxaa kaloo ku jira halkaasi ardayda wixii baahi gaar leh si u dhan yihiin in iskoolka la qoro oo waxbarashadu loo diyaariyo. Waxbarashada caruurta gaar baahida gaarkaale waa wax gaara, kolkaa condition materialka waxay sheegaysaa in ilmuhu halku wax ku baranayo oo waxbarashadiisa uu dhib yaraynaysa suu bari lah. Wasaaradda tacliinta waxay ku tallaabsatay in centre specialisia oo baahi kastoo gaara ka jawaabayso inaa la hirgeliyey oo taana iyaalkaasi waxbarashada loogu talagalay. Ta u dambaysa ee aan halkan kusoo gabagabinay waa in la ururiyo daraasado ardayda baahida gaarka wada kodha intay yihiin, kolkaa doonay statistic wax la yidhaaho lasoo ururiyo si loo kala garto ilmo kastaba baahida uu leeyahay iyo iskoolka loogu talagalay. Wasaaradda tacliintu waxay centerkan weyn ee dhistay waxayna ku talagashay in gobol kastaba ay meel loogu talagalay ardayda baahida gaarkaale laga sameeyo.
Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee dadka leh baahida gaarka Ducaale Saciid Maxamuud ayaa sheegay sida wanaagsan ay u soo dhoweynayaan tallaabadan.
Maanta oo runtii aan isleeyahay wasaaraddu inay ballaadhisay barnaamijyada loogu talagalay waxbarashada caruurta, taasoon aad iyo aad runtii uga mahadnaqay wasiirka iyo tiimkiisa sida fiican ee maanta ay u siiyeen brotiga dadka caruurta baahida gaarka leh. Waana runtii waana bolotigii madaxweynaha markastaba in waxbarashada loo dhan yahay. Sidaa anakuna anakoo ka dhaqaaqayna waxaan diyaaru nahay inaan qaybteeda aan qabanno. Marka waxaan rajaynayaa inuu noqon doono barnaamijkan barnaamij haddii hay-adaha dowladda gacmaha isqabsadaan oo neba inta kale uu ka kale uu intiisa ku beeriyo horosocod baa imanaya. waxaana rajaynayaa in caruurta baahida gaarka leh sanadka soo socda insha allahu tacaala isbedel weyn ay ka faa'iidi doonaan.
cumar yuunis riyaale oo ka mid a dadka la baahida gaarka ayaa iga waramay siduu guud ahaan u arko waxqabadka lagu taageerayo dadka la baahida gaarka.
horta waxa weeyaan anagu dadka baahida gaarkaale haddaan nahay xagga waxbarashada iyo dhan kastaba horey baa lanoo karaameeyey, imankan dib baa lanoogu celiyey. waana ku faraxsannahay dadaalka dowladda iyadoo ay noogu jirto, hadday waxbarasho noqoto, hadday caafimaad noqoto, hadday guriyey noqoto, hadday acti kasta ka noqoto, howlaha ay noogu jirto dowladdu anagu howlo aan ku faraxnay weeyaan. raaqo weyn baa u dhexeeyo inta u dhaxaysa anagunba garanayna anagu shaksiyan haddaan cumar yuunis anahay dadkii soo abaabulay baa nahay haasha hawshan ajaanska maanta halkaa taagan.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jibuuti.
Puntland ayaa waxaa ka bilowday doorashada golayaasha deegaanka ee ay dadku codkooda u dhiibanayaan hoggaanka ay rabaan. Magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashadan, iyadoo dhinaca kaleetana siyaasiyiinta diidanay ay ka soo jeedaan qaarkood gobolka Nugaal. Warbixintan waxaa soo dirtay Faadma Yaasiin Jaamac.
33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa maamulka Puntland u asteeyey in maalinimada biri ah ee ku beegan 25-ka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan. goobaha loo asteeyey in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqeynaya doorashada. waxaa la joojiyey isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobollada iyo degmooyinka Puntland muddo 2 maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso. dhinaca kale, habeennimadii xalay ciidamo ayaa gubay qaar ka mid a sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal. Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garowe, ayaa V O A u sheegay in doorashadu ay biri si toosa u dhici doonto, isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay.
Faadmo Abaayo, doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaargarowgeeda u socdaa. Insha allahu billaahi kariimna way dhici doontaa Britole. Waxaan rajeynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ka dhacdo. hawshii la rabayna waa la qabtay. Dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaaday sanaa tiibaagna diyaargarow fiican bay sameeyeen. Puntlandna mudday sugayeen maalinta Britole ah. waxaan filayaa inay safafkii dhaadheeraa iyo hididiiladii dimuqraadiyadda ka bilaabatay Soomaaliya mar labaad oo Puntland guddigaha u noqotay ummaddu wada daawan doonto haddii rabeedmo.
xalay waxaa jirtay in qeyb ka mid a ciidamo ay sanaadiiqda qeyb ka mid a gubeen. maxay saameynoo doorashada ku yeelanaysa?
wax saameynna kuma laha. qorshaha doorashaduna sidiisii buu ku dhacayaa. haddii rabeedmo niyo jabna kuma noqonayso shaqaqooyinka caynkaasi dadka reer Puntland ee u ooman inay codkooda ku doortaan ciddii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen. waa lasoo dhaafay xilligii dadku ay xooga lagu haystay amba koox gaare u talinaysay.
marka gobolka Nugaal oo kale biri ma ka mid tahay meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan?
ilaa iminka qorshaha waxba iskama bedelay sidii loogu talagalay doorashada inay ku dhacdo.
qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Faadma Axmed Muuse, magaalada Boosaaso ayaan joogaa. aada iyo aada baa ugu faraxsanahay. waxaan aaminsanahay inaan helay fursadda aysan aan horay u jirin, weliba waalidiinteen aysan horey u haysan. aada baan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo, aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod. waxaan ka codeynayaa sajada najax mii Boosaaso. magacaygu waa Miira Cabdicumar, joogta magaalada Boosaaso. beri aada baa ugu faraxsanahay inaan codeyno. insha allah waxaan ka codeynaynaa sajada iskuulka hoose dhexe najax secondary school. qof walba ururka uu arko inuu mataqaanaa uu waxqabad badan yahay buu u codeynaya. dadku waa kala araa duwan yihiin. waa soo dhaweynaynaa isbedelka ka dhacay. waxaana aada ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqaynayso qof iyo cod. rajeynna insha allah si amniga inay noogu dhammaato aan codkay u dhiibanno.
guddiga doorashooyinka Puntland ayaa horey u shaaciyey in 33 degmo oo ka mid a Puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka. hase ahaatee waxaa muuqda in magaalada Garowe uu ka aloonsan yahay muran u dhexeeya qaar ka mid a siyaasiyiinta Puntland iyo maamulka talada haya. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda laanta afka Soomaaliga ee V O A da Goordho. Waxaad naga dhegeysanaysaan weli mawjadaheenni gaagaabnaa iyo hirarka FM-yada ee Goordho. Waxaad maqli doontaan warbixino iyo warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida. Qodobada idinku soo socdana waxaa ka mid a doorashada dalkaasi Turkiga, doodii gaabneed iyo sidoo kaleeto bandhigga carwada buugta ee magaalada Muqdisho, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kookooban mar kale. Booqashada reesal wasaaraha Ruushka uu ku tagay dalka Shiinaha ayaa waxa ay tahay mid loo bogaadinayo xiriirka labadaasi dal ay yeelanayaan. Asagoo sheegay reesal wasaaraha dalkaasi Ruushka in xiriirkooda uu maraya Shiinaha iyo Ruushka halkii ugu sareysay oo aanan horey loo arkin. Waxa reesal wasaaraha Ruushka arbacada maanta taa uu kula kulmay Beijing reesal wasaaraha dalka Shiinaha, waxana labada dhinac kadib kulankooda uu reesal wasaaraha Ruushka la kulmay sidoo kale madaxweynaha Shiinaha, kaas oo ay ka wada xaajoodeen arrimaha danaha u ah labada wadan. Saraakiisha hay'adda Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah ayaa ka digay qulqulka qaxootiga Suudaan ee ku qulqulaya dalka dariska ee Jaad, markaasi oo halkaas ay ku socoto si xawli ah. Suurtagalnimadana ay tahay inay adag tahay in dhammaan dadkaasi loo helo meelo nabdoon oo loo sii gudbiyo, gaar ahaana wadamada qaabila dadka qaxootiga. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in inta u dhexeysa 60,000 ilaa 90,000 oo dad qaxooti ah ee dalkaasi Jaad ee jaarka la ah waddankaasi Suudaan ay ku qulqulayaan tan iyo markii colaadaha dalkaasi ay ka qarxeen. Wadaxaajoodyada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriga ayaa waxa ay waqtigan tahay sidii deen qaadashada dowladda Mareykanka dib ay ugu bilaaban lahayd maanta oo Arbaca. Wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii shalay, iyadoo oo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagaha ay deen min karto oo haatan badan 130 trillion oo dollar, si ay markaasi u amaahan karto lacag ay u baahan tahay dowladda Mareykanka oo ah qarashaadka biilasheeda mid ay ku bixinayso. Warkii dunidana waa naga intaas dhegeystayaal. Habeen wanaagsan, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo warbixinadii wareysiyadii kasii horreeyay waa laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Iyadoo Turkiga la isu diyaarinayo doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee dhacayso 18-ka bishan, ayaa musharaxa tartamaya ee madaxweynaha talada haya ee Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kaleeto musharaxa kaleeto ee kasoo horjeeda waxaa ololihiisa doorashada codbixiyaasha dadweynaha ay kusoo beegmaysaa waqtigan. Wariyaha V O A da Doran Jones ayaa warbixintan kasoo dirtay Istanbul, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Loolamaha Kamal Kilicdaroglu ayaa ballan qaaday in uu malaayiin qaxooti Suuriyaan uu ku celin doono dalkooda una ka ilaalin doono dalkooda khataraha argagixisada. Kilicdaroglu oo udubdhexaad u ah inuu diiradda saaro dimuqraadiyadda iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Turkiga ayaa falcelin u ah guushii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee wareeggii koowaad si dirqi ah ku sheegay inuu helo madaxtinimada. Kansel Kuki waxa uu ka tirsan yahay Istanbul Economics Research oo ah shirkad rayo ururina.
This identity whereby Turkey is strong,
with many enemies at bay and that, you know, anything else is secondary.
Aqoonsigan oo Turkiga ku xoogan yahay hadaw badan ayaa ku sugan waa doogtahay wax kasta oo kala ayaa ka dambeeya booskan cusub ee Erdogan uu siiyay qaranka Turkiga ama aragtida ugu yaraan marka taasi waa aqoonsiga lagu doorbidayo dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Erdogan oo lihiisa waxa uu isticmaalay muuqaalo been abuura oo si naxariis darro ah loo sameeyey kuwaas oo la sheegay in ay muujinayaan hoggaamiyaasha gunugoosadka Kurdiinta oo ku faraxsan. Kalijidragulu muuqaalada ayaa soo muuqday xilli Kalijidragulu uu taageero ka helay Salaxatiin Demirtas, hoggaamiyihii hore ee xisbiga PKK ee taageersan Kurdiinta. Taageeradaasi ayaa waxay fugeysay qaar u xaglinayay xisbiga CHP ee Kalijidragulu, sida uu yiri Attila Yesilada oo ah falanqeeye Turkiya oo qaabilsan Global Source Partners.
Kılıçdaroğlu's close attention to Kurdish problem, his reception in Kurdish areas, Demirtas, you know, constantly tweeting support for Kılıçdaroğlu has probably dismayed a lot of CHP.
Kılıçdaroğlu wuxuu fiira gaar ah siinayaa dhibaatada Kurdiyiinta. Soo dhaweyntiisa aagga Kurdiyiinta ee Demirtas waa dogtahay taageerada joogtada ah ee Twitterka ee Kılıçdaroğlu oo laga yaabo inay qalbi jabisay wax badan oo ka mid ah saldhigga codbixinta xisbiga CHP. Taasi waxay keentay falcelin wadaniyiinta ama garabka wadaniga ah ee CHP dhexdooda ah.
Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in qaar ka mid ah taageerayaasha Kılıçdaroğlu ay u wareegeen musharaxa mayalka adag ee madaxtinimada Sinan Ogan, kaasi oo helay 500 si la yaab leh. Ogan ayaa hadda ku taageeraya Erdogan doorashada madaxtinimada ee ku celiska, laakiin ma cadda saameynta taageeradaasi ay yeelan doonto. Kansil Kuki oo ka tirsan Istanbul Economics Research ee shirkadda ay ururina.
He has a, you know, mixed support base and I'm not sure if he can.
Marka isaga Sinan Ogan wuxuu leeyahay saldhig taageero oo isku dhafan, mana hubo inuu dadkan u jeedin karo hal dhinac iyadoo aan loo eegin dadkan rabitaankoodii hore.
Iyadoo codbixiyaasha Ogan ay u tartamayaan, Kılıçdaroğlu ayaa hadda si aadihi waxa uu uga taagan yahay ammaanka, isagoo wacad ku maray inuusan marnaba gorgortan la geli doonin goona ugoosadka Kurdiyiinta. Laakiin talaabadan noocan ah oo kale ayaa fogeyn karaysa codbixiyaasha muhiimka ah ee Kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Kılıçdaroğlu uu halis u bareerayo. Sisin One waxay ka tirsan tahay bogga wararka Politigol.
He has to start all over again from just scratch one, actually. And he has to convince others.
Kılıçdaroğlu waa inuu mar kale hoos ka soo bilaabaa dhab ahaantii, waana inuu dadka kale qanciyaa. Sidoo kale waa inuu qanciyaa Sinan Ogan oo ah dhinaca codbixiyaasha wadaniga ah. Dabcan waa inuu Kurdiyiinta garabkiisa ka ilaaliyo, marka tani waa dheelitirnaan aad u jilicsan, suurtagalna ma aha. Laakiin aad iyo aad bay uga adag tahay wareegii koowaad.
Laakiin iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin ololaha, waqtiga waa ka soo horjeedaa Kılıçdaroğlu isagoo doonaya inuu soo xiro faraqa u dhexeeya Erdogan.
Warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O E Drone Jones oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayaa taasi ahayd. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas'uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhallinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xoriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayad ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre. Maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho. Marka horta soomaaliya ma lahaan jirta, maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
axmed naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateskasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo, macnaha dadku lama xisaabtami karaan. laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana beri haddii qofkaani oo shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah uu soo magacaabay, wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, waana xurjinaya in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan?
golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay. bulshadii haddana ma bower sharina anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan, mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad heblaaye xaafad heblaaye, xaafadaas waa afar, xaafadaas waa afar, afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, guddoomiyihii kasoo dhex baxaya iska dhex dooranayaan, sidaasay ku samaysanayaan. marka waxyahoodii department meel leeyahay ma waxaa laleeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen. wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking inay samayso, ummaddii hor tagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso, waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqaysiido, waxaasoo dhan marka ma haysan.
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo axmed naaji.
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay. golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka, waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii wixii shuruuc iyo wixii u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeeya u baahan dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa hadda Puntland kale waa ay leedahay gurow kale golaha deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo inay sharcigaas sameeyaan waa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay tahay aniga u maleeymaayo aniga waxa halka arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa oo xal aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooro lahayn qof matali lahaa
Bashir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku hawlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameeyay golaha deegaanka oo horeen horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka hadii golaha deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halay karin riski waa nafsiisa halis galeysa waay ma askariya loo sameeyay meel la gaar ah loo sameeyay meher ciidan uu ku noolanayo waa may waxa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado oo horeen horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lehayn oo aan resource lehayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadana namba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay ya kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qabara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sid gareeyaan kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo
waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmay carwada buugaagta ee Muqdisho carwadan oo sanadla ah ayaa muddo waxa ay socotaa 3 maalmood ah oo ay socon doonto waxana lagu soo bandhigayaa buugaag kala gedisan iyo kuwa dooda cilmiyeed hadaba Cabdi Axiis Barro ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
muddo 3 maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta Muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada Soomaaliyeed. Wasiirka ka tirsan golaha xukuumadda, siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa munaasabadda furitaanka ka soo qayb galay. Agaasimaha Muqdisho Boogfeer Sheikh Maxamed Diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timid 15 wadan iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliya isla markaana ka qayb galayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan deerada lagu saarayo bandhiga carwada buugaagta Muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada
sanadkan waxaa deerada carwada buugaagta Muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oo waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo siraaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad talabaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan Soomaalidu inay sameyso umuuraha Soomaaliya iyo Soomaalidaba haysta ay ka sameyso si cilmiyays markaas wax walba oo fudud iyo wax walba adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad.
Sheekh Maxamed Diini, muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta Muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka?
Kow, in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo, cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale, yoolku waa in maktabada guud la kobciyo, meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo. Dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaan inay degaamadooda maktabada guud ka dhisaan, wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad, waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil, oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon, qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeeda cusub.
Dhinaca kale, waxaa v o e da la hadlay qaar ka mid a qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa buugaagta ku soo bandhigaya.
Casiis, aad baad u mahadsan tahay. Buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay 2020-kii, waxaana daabacday shirkadda Hill Press. Sanadkii uu soo baxay ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay, kadibna Hargeysa iyo goobo kale la geeyey. Buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsiisan nolosha, diinta, taariikhda iyo falsafadda, wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mawduucyo muhiim ah oo la xiriira dhaqanka, bulshada iyo qofka dhallinyarada ah, mawduucyo uu u baahan yahay. 2020-ka ayaa la daabacay, wuxuuna ilaa hadda laga daabacay, wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey.
Maxay kaaga dhigan tahay bandhigga bugaagta Muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar usoo gashay oo aad ka timid beled xaawo?
Bandhigga bugaagta Muqdisho waa sanadkii labaad oon kasoo qayb galayo. Xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qalinleyda, taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga Soomaalida iyo dhallinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda. Waan ku faraxsanahay anigoo matalayo bahda akhriska iyo qalinleyda ee Gedo, gaar ahaan beled xaawo oo maktabadda dadweynaha ee beled xaawo aniga oo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhiga mar kale carwada bugaagta Muqdisho sanadkii toddobaad 2023. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay, dadkii qabanqaabiyey qorsheynteeda lahaa, fangaraynayay, sidoo kalena casuumaadda noo sameeyey.
Cabdicasiis, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buug ka hadlayo sida researchka loo sameeyo. Maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigayo buuggan caawiyaha cilmi baaraha. Waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmi baarista waddankeena ka sameeyo, gaar ahaan ardayda iyo macalimiinta jaamacadaha. Cabdicasiis, waxaa og tahay in Soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalin jibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga thesiska qalinjibinta. Hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan uga adkaan doonto ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jibiyo. Marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalin jibinayso.
Waa sanadkii toddobaad oo munaasabadan lagu qabta Muqdisho, xilli ay kobcayso waxbarashada dalka, sidoo kalena dhallinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
Thank you. dabar lagu cabiyo dooha isku kihin eldeenoho dulis gaabaniyo dabar lagu cabiyo dooha isku kihin waa hadal daweyn tasaliyo digni ayaha dambaan tasi kaaga digan هذا الدوي تسلي يدني يا هذا بنا بسكا قدين يدي بسوق ابوها ندالينو هذا اليوكو دينين يدي بسوق ابوها ندالينو هذا اليوكو دينين نيكا دبن ومدير نحدي نيكا دبن ومدير نحدي دي بسوق ابو هندالينو هذا اليوكو دينين دي بسوق ابو هندالينو هذا اليوكو دينين يا كادبان ومدير نحدين يا كادبان ومدير نحدين
heestaasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaanba idaacaddeenna waa sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonaa nabadgelyo.